Jsem velice rád, že mohu být s vámi zase oslavit Kristovo vzkříšení. Pač my, co jsme dřív narození, víme, jak se řekne rusky neděle. Vaskreseně. To víš i ty, že jo. My jsme se... A pokud Kristus vstal z mrtvých, tak je všechno jinak. Pokud nevstal, tak čteme v Biblii, jsme nejubožejší ze všech lidí. Nějaká skupinka nadšenců, která si tam zpívá, která si myslí, že je něco po smrti. Kristus zemřel za naše hříchy, ale třetího dne stál z mrtvých. A my jsme toho svědkové. A v rámci té naší duchovní obnovy, že se chceme obživit ve víře, tak máme ten cíl, chceme být zdravým a misijním sborem. To zdraví musíme brát trošku v uvozovkách. Já jsem zdravý, ale občas jdu k zubaři, ne? Jsem zdravý, ale loupem mi v kříži. Jsem zdravý, ale občas mám chřipku. Takže mít představu jako absolutní o ideální církvi, ta neexistuje. Jsou hledači ideální církve. A konečně ji najdou a když tam vstoupí, tak přestane být ideální. Takže to, žijeme v realitě, žijeme i v realitě tohoto světa. A tenhle svět potřebuje nějakou zkušenost, že to, o čem my mluvíme, čemu věříme, že je pravda. A tak bych chtěl spolu s vámi dnes se zamyslet nad tím, co to znamená, že jsme svědky Ježíše Krista, zkříšeného Pána. A co to znamená pro nás jednotlivce? A co to znamená pro naše společenství? Nevím, jestli znáte anonymní alkoholiky. Je to organizace, která pomáhá lidem závislým na alkoholu. A oni se pravidelně každý týden scházejí. A ta setkání začíná tak, že si každý představí svým jménem. Já jsem Daniel a jsem alkoholik. A říká to každý nejenom ten, kdo s tím alkoholem má v tu chvíli problém, ale říká to i ten, který už přestal pít. A nepije rok, nepije 10 let, nepije 20 let, nepije 40 let. Přesto řekne, já jsem Petr a jsem alkoholik. A já jsem byl na takovém setkání alkoholiků a tam potom se rozdávala taková kartička a tam mě zaujalo, co je tam napsané. Pro ta jejich setkávání. Jestli... If you want to drink, that's your business. Chceš-li pít, chceš-li se opíjet, je to tvá věc. Chceš-li přestat, je to naše věc. Já jsem si říkal, vlastně to platí o církvi. Nechceš-li uvěřit v Krista, je to tvoje věc. Chceš-li uvěřit v Krista, je to naše věc. A řekl bych, bratři a sestry, že toto nejpodstatnější, sdílet evangelium, jistě důležité, jak je Pán Ježíš přítomen ve večeři Páně, co znamená křest, co znamená naplnění Duchem Svatým, to jsou jistě důležité věci. A nejdůležitější je to, co řekl právě Pán Ježíš učedníkům, když se s nima loučil. Přijmete moc Ducha Svatého a budete mými svědky. On jim tam napřed říká, že je mi dána veškerá moc a ty učedníci na něj. Pane, ty chceš už teď napravit království, že konečně my Židé budeme mít to království a ty budeš tím pánem, ty budeš tím králem. Dočkáme se toho mesiáše, dočkáme se těch všech zaslíbení. A co jim řekne Ježíš? Není to vaše věc. Znát lhůty a čas. Kairos i chronos, tam jsou oba dva časy. Není to vaše věc. Nediskutujte o tom, nepřemýšlejte o tom. Vaše věc je, jděte a budete mými svědky. Tak bych byl rád, kdybychom přidali k té naší duchovní obnově, ano, je to naše věc, pokud někdo chce uvěřit v Pána Ježíše Krista. Chceme se mu věnovat, chceme do toho investovat, chceme se za to modlit a chceme být místem, kde těm lidem bude dobře. Jak se takový český člověk dostane hodnověrné informaci o Pánu Ježíši Kristu. Vidíme, že na ČT1 ani na Nově to moc možné není. Jak se dostane takový rakovnický občan ke Kristu? No jde takhle v neděli dopoledne kolem modlitebny a slyší tam jásavý chvalospěv. Říká, tam určitě je něco hezkého, tam půjdu. Kolik takových lidí je mezi námi, kdo přišel, že slyšel tady, viděl, jak lidi jdou v neděli do shromáždění? Moc ne, tak vidím, nemají moc velkou šanci. No. Pak ale mají šanci, že jsou s váma v kanceláři. Jsou tam 3, jo? A rok, 5 let, 10 let, vidíte pořád ty samý ksichty. Že jo? Takže ten člověk se může možná v té kanceláři dostat k evangelium přes vás. A nebo soused, bydlíte v paneláku nebo domečku a se sousedem můžete sdílet evangelium. A jak vidíme, moc nám to nejde, poněvadž ten skeptický Čech, jak jsme slyšeli, moc ho nic nezajímá. A to nás nesmí vyrušit. Jsou mezi námi lidé, kteří touží po Bohu. Oni to neví ještě, ale my to víme. Možná znáte Jiřího Suchého, výborný zpěvák, že na semafor jsme chodili ještě, když tam byl na Václaváku, už jsem tam dlouho nebyl. A napsal jsem takovou esej o tom, jak české umění, si filmy a divadla, jak vlastně stvárňujou faráře a kazatele. A najednou jsem tam použil tu písničku Jiřího Suchého protiválečnou, že rozpoutalo se peklo válečné a Bůh si zakryl tvář. Tak jsem to tak kriticky hodnotil. A teď se mi dostala další píseň Jiřího Suchého. Teďka vám kousek přečtu. Jmenuje se Když je mi nejhůř. Když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělského kůru. Když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče do bod, je tu něco, co mi oči vzhůru k nebi zvedá. A ještě jedna, je tam víc. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody. Děsí mě však to, že nezvládnu ty schody. A tak, abych ti byl blíže, za pomoci zdviže, zbav mě zemské tíže. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod, a nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče do bod, je tu něco, co mi oči vzhůru k nebi zvedá. Dobrý, ne? Kdo řekne panu Suchýmu, jak kdo ty ruce probod a proč se to stalo? V pravou chvíli, v pravý čas, na pravém místě. Když jsem ještě byl předsedou ekumenické rady, tak jsem chodil na hrad na nějaké ty svátky a jednou, taky už nevím, jestli to bylo 28. října, a tam politici a různí VIP hosté, a najednou jsem to ještě, jestli si pamatujete, Ransdorf, člen KSČ, který měl takovou aféru, a zrovna vyšlo tam nějaké peníze v té švýcarské bance. Já jsem takhle stal a vidím toho pana Ransdorfa, jak stojí sám a nikdo se s ním nebaví. Tak jdu k němu a občas jsem ho poslouchal, on často citoval Bibli. A říká mu, pane poslanče, mě zaujalo, jak znáte Bibli. A on mi říká, no to se nedivte, když máte vyučovat, on vyučoval středověk, když vyučujete o středověku, tak to je jediná kniha, která tehdy byla vlastně základem všeho toho. No a tak, a teď jsme se dali do řeči, on říkal, já nemusím moc katolik, ale český bratry, to se mi líbí. Jo. A teď jsem mu začal hovořit, začal jsem mu svědčit, manželka byla se mnou a on pořád na ní, nezlobte se, že vašeho manžela blokuje, ale mě tohle a tohle a tohle ještě zajímá. A tak jsem mu najednou začal vyprávět o Pánu Ježíši Kristu, tam někde na hradě, vyměnili jsme si ještě navštívenku, že se setkáme, a to si vyčítám, že jsem ho nekontaktoval, on asi za 3 měsíce nebo pár měsíců nám to zemřel. My totiž netušíme. Já bych řekl, že definice křesťana je, že křesťan je člověk, který má pravou zvěst o vzkříšení Pána Ježíše Krista. Je to člověk, který je na pravém místě a je to člověk, který je v pravou chvíli tam, kde má být. Ale to není nic zatěžujícího. Pane, kde mám být, co mám dělat? Tam, kde seš, tam, kde žiješ. To je to pravé místo, to je ten pravý čas, kde máme sdílet evangelium. A tak bych se s váma chtěl pozbudit několika takovými pohledy na písmo, jak vlastně můžeme mít těmi svědky, které si Pán Bůh používá, proto, aby ještě mnozí lidé se dozvěděli o Boží lásce. Co by za to dali, kdyby dnes mohli být mezi námi a slyšeli by slovo naděje? A pak by s námi poseděli při kávě a dali bychom jim najevo, že je máme rádi. Neboť potom vás poznají, že jste moji učedníci, když lásku budete mít jedni k druhým. Láska už neexistuje jiné poznávací znamení. To prvé bych chtěl říct, definice evangelizace, definice toho, co to znamená sdílení evangelia. Je velmi jednoduchá a zní takto. Svým životním příběhem vstupujeme do životních příběhů lidí. Svým životním příběhem vstupujeme do životního příběhu lidí. Co tím chci říct? Máme tady studenty, mládež, ne? Nebo už. Přijdeš do školy, na střední, na vysokou, a najednou tam máš 20 spolužáků. A tím svým životním příběhem vlastně ujdeš 3-4 roky, 5 možná, s těma spolužákama. A když jsi vyznavač Pána Ježíše Krista, tak se ten tvůj spolužák nějaký časem doví, proč věříš, čemu věříš, a tak dále, a tak dále. Svým životním příběhem vstupujeme do životních příběhů lidí. Billy Graham Evangelistic Association, taková misijní organizace Billyho Grahama, říká, že dřív než člověk uvěří, potřebuje v průměru 17 kontaktů. To znamená, vyrůstá na věřící rodině, ale babičku má věřící, na prázdniny jezdí k babičce, tak ho babička vezme do kostela. Poprvně vidí nějaký svatý a tak. Pak má spolužáka, pak viděl film Ježíš, pak je mu těžko, modlí se, Pane Bože, jestli seš, pomoz mi, potřebuju tohle a tohle. A my můžeme do toho příběhu vstoupit, ani to netušíme. Může to být stopař, který mu zastavíme. Může to být někdo, s kým se seznámíme na dovolené. Nebo to může být soused v pravou chvíli. S některými sousedy se vůbec nemůžete bavit. Oni nechtějí nic slyšet. Mají svoji bublinu. No a najednou přijde chvíli, kdy nejde výtah a oni mají velký tašky a jsou to staří důchodci a vy jim můžete pomoct. Nikdo jiný by jim tam nepomohl. A najednou se otevře příležitost, ale ta trvá třeba rok, 5, 10. My máme kamarádku, která kdyby uvěřila, tak to je matka Teresa. Úžasně, má ráda lidi, aby se rozdala. Ale modlíme se za ní už 30 let a furt nic. Ale zápasí už. Jo? Svým životním, to znamená, já jsem byl ve sboru v Ústí jednoho bratra, který se pořád modlil, Pane Bože, já jsem vlastně ještě nikomu neposloužil ke spáse. A plakal takhle v té modlitbě. Jako začínající kazatel se neměl odvahu mu nic říct, ale zdalo se mi to moc, že to, tak to přece není. Jeden den za ním přijde a říkal mu, bratře, už se takhle nemodlete. To neznamená, že vy svědčíte člověku a on hned uvěří. Vy můžete být tím 5., 10., 11. kontaktem. Důležitým, aby si ten člověk dal dohromady mozaiku, aby se mu najednou zjevil Pán Ježíš, aby sám osobně poznal Boží lásku. Tak to je velice důležité, že svým životním příběhem, a ten náš životní příběh nemusí být optimistický, bezchybný. Může být strašně složitý a těžký. A s mnoha propadáky. Ale zvedám oči, tam, kde mě to táhne, co mě drží vlastně. Jak to krásně vyjádřil, když je mi nejhůř, zvednu oči z hůru, tam, kde tuším a tak dále. Tam, kde tuším ruce probudené hřeby. Takže to je jedna z věcí, pro kterou se musíme rozhodnout. Pane, chci být tvým svědkem. Tam, kde jsem, neumím to, stydím se, nevím, jak na to. Ale použij si mě ke své slávě. Dále, v čem můžeme být dobrými svědky a co funguje v naší české společnosti, je jedna vlastnost. Taková typická, nejenom česká, ale je napsána v písmu, tak zřejmě s ní mají problém všichni. Najdeme si, jo? Kdo máte Bibli, najděte si Římanů 10. kapitolu. A tady si znovu připomeneme, že Židé byli vyvolený národ, který očekával Mesiáše, který se choval taky jako výjimečný národ Bohem povolaný, takže všichni ostatní pro něho byli pohané. Byli, jo, doslova pohané. Nevyvolení. A teď si představte, že apoštol Pavel v epištole Římanů v 10. kapitole, když pojednává situaci Židů, tak jim řekne tohle. Připomíná Mojžíšův zákon. 10. kapitola, 19. verš. Ptám se tedy, nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil, že už u Mojžíše se přece říká, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem. Tak říká to Židům. Vzbudím, co vzbudím, žárlivost. Máte někdo kralickou Bibli? Přeši, sestro, co ty tam máš. Ne, říp. Ještě ne, 19. verš.
Ale pravý vzališ nepoznal Izrael.
Ano.
Ano, první Mojžíš řekl, já k závisti vás přivedu skrze národ ten, který není národ, skrze národ nemoudrý, k němu popudím vás.
Já vás přivedu k závisti, že vy, vyvolený národ, budete závidět těm národům okolním, které pro vás ani národy nejsou. To je nemyslitelný pro člověka vyvoleného v Božím národě. Ale já to způsobím, že budete závidět. Tady čteme, že budete žárlit na národ, kterému já se zjevím. A to není všechno. V 11. kapitole se to opakuje znovu. Je to 11. kapitola, 11. verš. Chci tedy snad říci, že klopítli tak, aby na dobro odpadli? Naprosto ne. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, a to vzbudilo žárlivost Židů. To vzbudilo závist Židů. To znamená, u nich se nenaplnila ta boží zaslíbení, pořád jim něco chybí, ale najednou vidí, že ty pohanské národy, nějaký Češi, Bulhaři, někde z Etiopie, možná tam z Grónska, oni mají něco, co chceme i my. A my to nemáme, a oni to mají, jak je to možné. A třetí text toho samého ražení, tam připomíná apoštol Pavel ve verši 13. a 14. Římanů 11. a 14. Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Abych vzbudil závist svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Takže nejlepší metoda evangelizační pracuje s lidskou závistí, s žárlivostí. Možná je tady někdo, a já mezi ně patřím, kteří uvěřili, panž záviděli svým kamarádům něco, co oni měli. A já jsem to neměl. Přestože jsem vyrůstal v křesťanské rodině. Od dětství. A pak jsem se setkal na koleji se skupinou v 70. letech za hluboké normalizace se skupinou studentů, kteří pocházeli z ateistických rodin, ale uvěřili v Pána Ježíše. A žili tak, že mi to bylo až protivný, jak krásně žili. A přitom jsem jí vnitřně záviděl. A apoštol Pavel říká, chci přinést spásu aspoň někomu z mých pokrevních bratří a vidím, že to nedokážu ani slovem, ani nějakým dopisem, ale jenom životem. Bratři, jestli nezbuzuje naše víra, nechci říct přímo závist, ale nějaké otazníky, že se lidé nezajímají, tak není něco dobře. Zejména to bude víc a vidět v tomhle světě, jak jsme o něm slyšeli v tom úvodu, že budete obyčejně žít, už budete podezřelí. A vzbudím ve vás závist. Juraj Kukura, slovenský herec, řekl, závist je nejpřirozenější projev uznání. Závist je nejpřirozenější projev uznání. No to je úžasný, ne? Mají nám co závidět? A to je obnova. Toužíme po první lásce. Toužíme potom, abychom žili tak, poctivě, pravdivě, přitom nedokonale, že nám lidé se ptají, jak to děláš, proč to děláš, proč nekleješ, proč nemluvíš prostě, proč jsi věrnej, proč si myslíš, že sex patří jenom do manželství. A těch otázek je tolik, na kterých můžeme nakonec začít odpovídat a dostat se k samé podstatě Kristova evangelia. Vzbudím ve vás závist na okolní národy, abych aspoň někoho získal pro Krista. Úžasná touha apoštola Pavla. A tohle 100% funguje. 100%. Nebo vám to dá aspoň prostor k tomu, abychom evangelium mohli sdílet. Panče, není na nás, my nemůžeme obrátit lidi. Nejlepším evangelistou je Duch Svatý. Duch Svatý způsobí touhu po Božím slově, porozumění, zjevení. A tak se podívejme, jak s tím pracuje i sám Pán Ježíš, právě s tou mocí Ducha Svatého. Jan 16. kapitola, tady se mi líbí, tady máte Bible. Jan 16, od verše 7. do 11. Říkám vám pravdu, prospěvám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte. I soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Takže Duch Svatý přijde a ukáže světu, v čem je hřích. Čtenář písma zpozorní, že tady je hřích v jednotném čísle. Co znamená hřích v jednotném čísle? Co je to za hřích? Že nevěříme v Boha. Že žijeme, jako by Bůh nebyl. To je podstata hříchu. To ne, že jsem zloděj, že jsem smilník a to taky jsem, že a to je důsledek něčeho. Ale Duch Svatý odhalí, v čem je hřích. A musí to odhalit dětem našim, které vyrůstají v besíce. Oni věří od dětství. Ale musí jim Duch Svatý zjevit, že mají hříšný srdíčko. A možná neprožijou tak radikální změnu, jako ten bratr opilec, který mezi nás přijde a Pán Ježíš ho vysvobodí a on bude čistý a střízlivej. A tak, když budeme slyšet jeho svědectví, tak to je úžasný, to je úžasný. Ale je to úžasný, když nám děti vyrůstající v křesťanských rodinách jednou řeknou, chci, aby Ježíš byl mým pánem. Nejenom spasitelem, ale mým pánem. Chci dělat to, co se líbí Pánu Bohu. To je dílo Ducha Svatého. My tak můžeme obviňovat lidi z hříchů, moralizovat někdy. Ale to dělá Duch Svatý. To musíme nechat Duchu Svatému. Nesmíme trhat ovoce ještě zelené. Jsou lidé, kteří tak nějak přišli k té víře pod tlakem a celý život mají problémy. Když člověk opravdu pozná svůj hřích, že bez Ježíše je ztracen, že na svůj život sám nestačí, že ho potřebuje, že touží po životě věčném, tak se jenom všechno mění a Duch Svatý odhaluje podstatu našeho hříchu a odpouští nám, když činíme pokání. Minulý týden jsem po dlouhé době zažil ten 17. kontakt, že jsem se mohl modlit s jedním podnikatelem a má hodně milionů, a nenom zjistil, že mu nejsou k ničemu. rozvedený a dostal se k evangeliu. A tak ho připravu na křest, ale bylo vidět, že ještě není úplně hotov. Tak jsme říkali, jestli chceš se vydat pánu, tak tady klekneme a vydej se pánu Ježíš. Tak jsme tam zaklekli, ale on hned, co mám dělat. No, poněvadž Duch Boží už pracoval. Že? Duch Boží mu to všechno odhalil. Duch Svatý přijde, aby ukázal, v čem je hřích. Spravedlnost a soud. To je zajímavé, vysvětlete mi to. Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mě nespatříte. To je zvláštní, že? Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci. No ano, protože my jsme ospravedlněni vírou v Pána Ježíše Krista. Pouze v Pána Ježíše a tento náš Pán už je u Otce. A přijdou jiní mesiášové. A budou nám říkat, tohle, to je ono. A my řekneme ne. Náš Pán sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího a my jsme tady jeho svědky. Žádný jiný mesiáš už nepřijde. My vám zvěstujeme Pána Ježíše Krista, který vás miluje víc než všichni lidi dohromady. No a pak bychom mohli číst ještě to třetí. A soud. Soud v tom, že vládce tohoto světa již je odsouzen. Není jenom Bůh a dobro, ale ďábel a zlo. A že ďábel umí potrápit člověka, to vidíme. A jednou bude odsouzen. Není jenom nebe, ale i peklo. Nevím, kdy jste slyšeli pořádný kázání o pekle. John Steinbeck v jedné své knížce Touky s Charliem, s tím svým pejskem projížděl Ameriku a byla neděle, tak jako správný Američan šel v neděli do kostela. A farář kázal o pekle a říkal, tam jsou čerti, ale oni netopí v tom ohni dřevem, ale antracitem. A teď tam, jak to tam všechno hrozný. V tom. A říkají, já jsem se bál úplně výjít ven. A líbilo se mu to, a přitom to je intelektuál. Jo? Říká, poprvé jsem slyšel pořádný kázání o pekle. Když klenotník chce prodat hezkou perlu, na jaký podklad ji dává? Natmavej, sametovej, černej. Má-li nám vyniknout i evangelium Kristovo, tak právě na tom podkladu té naší bídy, hříchu, kam nás až hřích dovede, co všechno je možné. Nabarvené ptáče, manželka říká, pojď na to, říká, já na to nemám nervy. A když se ptali toho marhoula, jestli to není moc, říká, to je realita. A my jsme zažili týrání ženy. Oba dva jsou vysokoškolsky vzdělaní. A manželství, když to poslouchá, tak nevěříte, že to je možné tady v České republice inteligentní vzdělaní lidé, jak se navzájem dovedou trápit. Šílený. A do tohoto pekla, z tohoto světa přišel Ježíš, Boží syn. A dal se nám poznat. Zjevil se nám. Zjevil nám Boží lásku. A my jsme tomu uvěřili. A nechceme si to nechat pro sebe, a tak jsme svědky Ježíše Krista. A to poslední, co bych vám chtěl říct, musíme být vždycky připraveni. Pionýři měli opasek a na tom bylo co? Správně. Hele, a my jsme pionýři Kristovi. Jo? Tak se podívejte, 1. Petrova 3.15. 1. Petrova 3.15. Tam čteme tenhle text. Pán Kristus budíš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému o naději, kterou máte. Dát odpověď, tam je to řecké apologia, apologetika. Buďte připraveni obhájit svoji víru. Proč lidé nám dávají velmi jednoduché otázky? Proč věříš? K čemu je ti to dobrý? A to jsou zásadní otázky. My křesťané už si neklademe otázky, proč. A potřebujeme je slyšet. A potřebujeme si sami definovat svoji víru. Mě velmi pomohlo, když jsem uvěřil a svědčil jsem svým spolužákům, že mi dávali šílené otázky. Já jsem na některé ani nenašel odpověď. Musel jsem hledat odpověď. A to jsem si definoval svoji osobní víru. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale když už se lidé ptají, to už je tak trošku ta závis někdy. Oni už ví, že něco máme. A pak je to úžasný, když můžeme těm lidem povědět o Ježíši. Ono to není každý den. Někdy na tu otázku musíme čekat. Mám dobrýho kamaráda, lékař, žije teďka ve Švýcarsku. Má děti a taky se za něho dlouho modlím. A on tak věří všemu, jo? A já bych si přál, aby uvěřil v Krista, ale ne a ne se k němu dostat, jo? A jednoho dne přijel do Prahy, tak mě volal, že si sedem, tak jsem šli někam do hospody. A teďka sedíme a v té hospodě místo u brusu byl balící papír a uprostřed karfa s tuškama. Jo? A štamgasti tam psali zkazy a něco. A teď on mi říká, hele, Dando, já jsem šel teďka Curychem, a s tou svojí dcerou, ona mi říká, tati, pojď dovnitř do kostela. Tak jsme tam šli a teď tam na stěnách bylo 1, 2, 3, 4 taky výjevy a ona mi říká, ta dcera, tati, co to znamená? A on je takový vzdělaný a říká, ty vole, a já nevěděl. Říká, ty vole, a já nevěděl, co to znamená. Já říkám, já vím. To je křížová cesta, já ti to namaluju. A teď, jak tam byl ten balící papír a tuška, tak jsem udělal celou cestu Pána Ježíše Krista až na Golgatu, až ke zkříšení. Tehdy v té hospodě neuvěřil, ale věřím, že to mohl být 10. kontakt, možná 11., nevím. Ale to už je v Boží rukou. Já musím zase koukat dál tam, kde žiju, s lidmi, s kterými žiji, abych byl připraven dát odpověď každému, kdo se nás zeptá o naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. No a mohli bychom pokračovat a tady skončíme. Bylo by dobře v té duchovní obnově, abychom jako jednota bratrská rozpoznali, co je podstatný a nepodstatný. A čím jsem starší, tím o to víc usiluju, abych už nedělal nepodstatné věci. Když pozorujete malý děcka, když si jdete na výlet, vy ujdete 5 kilometrů a oni uletí 50, tam a zpátky furt kmita, jo? Na to my starý už nemáme. Jo. My si úsporným krokem jdeme. Jo. A tak jako křesťané potřebujeme mít ten úsporný krok. Jo. Vědět, o co tady jde. A když budete znovu a znovu číst poslední slova Ježíšova, vždycky se tam mluví, přijmete moc Ducha Svatého. Pán Ježíš, buď svatý v vašich srdcích a budete mými svědky. Životem, slovem, jak Pán dá. To nevíme, ale připravil nám skutky, abychom v ní chodili a věřím, že tuhle obnovu potřebuje církev bratrská, náš sbor církev bratrská, ekumena, kolik ostudy už skrze církev zešlo. Nejkrásnějším příkladem Pána Ježíše jsou křesťané. Nejhorším příkladem víry v Pána Ježíše jsou taky křesťané. No. Taky se to dá tak dá říct. Že. Ale my chceme činí pokání, napravovat to, co nebylo dobré a říct jasně, pane, použij si mě.